Pois para comentar o pleno de onte, no Concello de Negreira, temos hoxe no tempo da entrevista a Rubén Suárez, candidato do Partido Popular en Negreira e portavoz da oposición. Moi bo día, Rubén.
Hola, bo día e bo día a todos os veciños de Negreira.
Foi un pleno bastante tranquilo nos primeiros puntos, que eran sobre todo a aprobación de actas previas, temas así tirando a burocráticos, loxísticos, pero o punto dos orzamentos foi, sen dúbida, o máis importante e o que causou un pouco máis debate. Poderíanos explicar por que o Partido Popular decidiu absterse e non aprobar os orzamentos para o exercicio 2020?
Bueno, os orzamentos viñan xa ca polémica do pleno anterior porque quedaron enriba da mesa cando esperas que dun goberno municipal, é certo que os presupostos fainos o interventor, pero creo que o goberno municipal pois ten obriga de repasar e apreciar, polo menos eu creo que erros que estaban moi á vista. É dicir, se a oposición fomos capaces de detectar determinados erros, eu creo que por parte dos concelleiros do equipo de goberno deberían detectar ou polo menos visualizar en certa medida os que si eran máis visibles, non? En ese sentido, bueno, pois viñeron outra vez de novo ao pleno, trouxéronse de novo ao pleno e desde o noso grupo municipal, bueno, pois mantivemos a abstención porque son os presupostos que trae, os orzamentos que trae o equipo de goberno municipal. E, bueno, son os que les deciden. No noso caso, pois, ao mellor hubéramos determinado outro tipo de desglose sobre eles. E entonces, bueno, non podemos votar en contra nin pretendemos, salvo que fora algo moi moi grave, porque ao final eso interrumpiría o que sería a vida económica do concello. Pero en ese caso, bueno, están aprobados e quedan pois para este ano, para asumir toda esa partida presupuestaria que hai para distintos departamentos, que como xa ben explicamos, bueno, pois ben comido por servido, é dicir, son 5 millóns e pico de euros que hai de ingresos e a mesma cantidade que se vai en gastos.
Unha das críticas que se lle fixo dende a oposición é que parecían uns orzamentos de copia-pega nun momento, pois, que claramente un ano bastante distinto, co COVID e tal. Esta crítica como se extendería? Que se podería ter feito?
Si é certo que, por exemplo, vamos a ver, os presupostos xa se traen, os orzamentos traense xa demasiado tarde, non estamos falando de suyo. É certo tamén que, por exemplo, veñendo do anterior pleno, donde xa tiñan que haber sido aprobados, e lamentablemente pois a situación de COVID ralentizou moitísimo determinadas situacións, non como podía ser esta, pero eso non exime de que uns presupostos, uns orzamentos, pois a verdade é que o ideal sería que se aprobasen nos primeiros meses do ano. Tamén hai que decir, hai que salientar que, por exemplo, o importante é que o Concello aumentou a partida presupuestaria de servicio de axuda ao fogar. Nos parece unha situación importante en ese sentido, dada esta pandemia que estamos a vivir, e que as traballadoras se viron desbordadas, no, a parte que era un sector moi sensible a hora de tanto de poder coller como poder transmitir a enfermedade, non? Polo cal consideramos que era moi necesaria. Pero votamos en falta que non se incrementase o fondo de cohesión social. É dicir, estamos nunha situación de risco económico social e considerábamos que, por exemplo, este ano, bueno, pois, dadas as circunstancias, houvese unha modificación de partida presupuestaria para que se aumentase esa cantidade, tendo en conta a posibilidade de que haxa máis familias con falta de recursos e que precisen desta axuda, non? Entonces, bueno, pois o que si lle anticipamos xa directamente ao alcalde foi que o tiveran en conta de cara aos presupostos do 2021, os orzamentos de 2021. Por que? Porque ata fin de ano, bueno, pois se dice que se van a cobrar os ERTEs. Cal é o problema? Que nos vamos a topar ao mellor con un 2021 que posiblemente sexa o máis duro na parte económica e social. Vai haber seguramente máis xente no paro, ou quizáis os recursos van a menguar moitísimo nas familias, e temos que ter en conta que desde o Concello terán que buscar a mellor maneira posible para poder colaborar e axudar con todas estas familias que desgraciadamente e potencialmente poden aumentar no noso Concello ante a falta de recursos. Entonces creo que foi un pouco que lle a modo de consello, non? É dicir, que o poden recoller ou non, pero sí que tiveran en conta pois esa posibilidade de cara ao ano que ven.
Porque o Fondo de Cohesión Social, estamos falando de axudas directas á veciñanza.
Sí, son, digamos que se empregan un poquinho que serían algunha emerxencia social. pero que normalmente pode ser puntual, incluso hai anos nos que o millor non se utiliza porque non foi necesario, pero desgraciadamente temos que pensar que no 2021 pode ser un dos fondos que se teñan que destinar para axudar as familias. Co cal, nos o que pensamos é que do mesmo que se incrementaron, por exemplo, no DOSAF, que nos parece que foi moi acertado, pois deste xeito creo que debemos de ter esa bolsa, ese colchón, para asumir un 2021, quizáis no que decía antes, en esa situación perigosa económica e social.
Pois outra das propostas con respecto aos orzamentos do Partido Popular era reinvertir eses cartos que non se puderon invertir nas festas de San Cristóbal, na festa da terceira idade, en promocionar de alguna forma o turismo e o emprego en Negreira. Esta idea, ao final, non saíu adiante?
Non saíu adiante. Si é certo que, por exemplo, nos percibimos que non houbo gastos en instalacións deportivas, en instalacións culturais, estamos falando pois gastos de luz, é dicir, gastos correntes, pero que son importantes, non deixan de ser un montante pequeno. E, bueno, pois, pensando en esa situación, considerábamos que destinar esos cartos para, por exemplo, para aumentar esas partidas en cohesión social ou outras circunstancias de índole social sería importante. O alcalde en ese caso baseouse que, bueno, que unha cousa é que se parasen, que non estaban anuladas. Entendemos que, por exemplo, él nos está falando en esta situación de unha previsión, é dicir, estás anticipando un pouco o que podería ser, é dicir, se poden facer ou non se poden facer, pero pola contra percibimos que en outras cousas non houbo esa previsión como interese que pode haber na realización da festa dos maiores. É dicir, hai previsións pois que expuxemos xa anteriormente na que si se debían de ter en conta e en esta pois vemos que por exemplo as teñen en stand-by, que nos parece moi ben, que se poidan, que houbese esa posibilidad de celebrar pues a festa dos maiores, está sobre a mesa a feira medieval que de momento está no cartel do verán cultural, como ben apuntou o alcalde, pero que non sabemos realmente como vai a responder á situación de COVID de cara ao mes de setembro. É dicir, tamén estou con el no sentido de que isto é algo que xurde moitos imprevistos, que xenera moitos imprevistos nos que non podes determinar que vai a suceder daqui a un mes e medio, sempre esperas que sexa o mellor, pero que percibimos é eso, que para unhas cousas sí xa están establecendo unhas previsións, sin embargo, para outras, vendo como estaba vindo esta situación de pandemia, pensando no verán, pois si se puderon ao mellor facer determinadas previsións.
Pois outro punto no que houve un certo debate, a pesar de que foi aprobado por unanimidade, foi no quinto punto da orde do día na que se falaba da adhesión do Concello de Negreira á Iniciativa Europea do Pacto de Alcaldes para o Clima. O Partido Popular mostrouse favorable, efectivamente votou a favor e dixo que estaba moi comprometido coa luita contra o cambio climático, pero ainda así quiso saber exactamente como se realizaría isto. Que é o que lle preocupa ao Partido Popular desta adhesión?
O que si estamos a favor é desta adhesión do Concello. Todos debemos de combatir o cambio climático, debemos de ser moi partícipes en ese sentido, pero é certo que como oposición está no noso cometido pois vixiar a xestión que faga o Concello. Creo que é de recibo que, por exemplo, si se vai a invertir unha partida a esta situación de combatir o cambio climático, pois o que nos nos interesaba era si se iba a licitar a través dunha empresa externa ou era o propio concello que non iba a asumir. Creo que non era unha pregunta pois sin maior intencionalidade que a de querer saber como iba a xestionar o concello esta situación. No resto, por suposto que estamos a favor e incluso eu máis engadiría que non solamente temos que pensar en no cambio, o sea, no aforro enerxético como por exemplo como a única situación para poder combatir o cambio climático, é dicir, hai moitísimas cousas. Apuntábase tamén o tema dos vehículos do concello que terán que ir pasando ao longo do tempo pois a ser híbridos, é dicir, temos que pensar que non poden ser todos de gasolina ou gasoil, senón que temos que mezclar todas estas enerxías que van a permitir o combatir a contaminación, non? E despois eu creo que debemos de inculcar sobre a veciñanza pois a importancia que ten pois a reciclaxe e sobre todo pois situacións tan cotiás como por exemplo o uso do vehículo, non, o mantelo prendido pois mentras un está falando con outra persoa, é dicir, son pequenos xestos nos que desde un concello tamén creo que ten que educar unha veciñanza, ir inculcando esos valores. E respecto que este punto en sí pois o a nosa maior, non sei, a nosa preocupación principal é que isto sal adiante, que todos estemos na loita contra o cambio climático, pero si é certo que de recibo que nos preguntemos como se vai a xestionar desde o Concello, se era a través dunha empresa privada ou con persoal propio do Concello.
Pois, imos a coas propostas de acordo feitas polo Partido Popular. A primeira delas foi en relación ao pago da quilometrase ás traballadoras do Servizo de Axuda ao Fogar, o SAF, do que xa mencionamos varias veces. Cal é a situación denunciada?
Bueno, as traballadoras do SAF, ou a verdade é que este punto quedou sobre a mesa co compromiso do goberno municipal pois de volver a reunirse cas traballadoras e chegar a un acordo. Non so que nos interesa é que se faga o antes posible, porque son traballadoras que, bueno, tiveron varias modificacións dentro das súas nóminas, pero realmente ningunha recolle explícitamente ese quilometraxe. Entonces nos consideramos que elas teñen esa nómina, pero que a maiores están facendo unha serie de quilómetros ao longo do mes, que non é unha cantidade pequena, sino que é bastante grande, que o están facendo por unhas carreteras, unhas estradas que non son o autopistas, é dicir, que non o coche, digamos, que non se ve mermado físicamente, non, ou mecánicamente, e fan moitos quilómetros ao longo do noso concello, pois para atender a todas estas persoas maiores. E nos, bueno, pois tamén falábamos de que fose, e coincidíamos en eso, pois o quilómetro solidario, é dicir, que hai xente pois que fai máis quilómetros, entonces o quilometraxe determinaría o pago equitativo para cada unha das traballadoras. Pero nos o que nos interesa pois é o benestar en ese sentido de estas traballadoras, e sobre todo que se lle vexa reflectida na súa nómina pois a cantidade que legalmente teñen que cobrar.
Tamén outro dos puntos de, bueno, certo debate foi con respecto á empresa que se encarga dos domingos e festivos, que aparentemente non está dando un traballo, pois o Partido Popular considera que algunha xente se está queixando de que non é o debido. Que está pasando ao respecto?
O importante é que, por exemplo, na situación de luns a vernes, as traballadoras do Concello son as que atenden ás persoas maiores, non son as que cubren o servicio de atención ao fogar. Que pasa durante as fins de semana? As fins de semana, pois é unha empresa privada a que fai esa xestión. Bueno, pois polo que nos trasladan e polo que, bueno, o propio alcalde nos informa, non tería a suficiente calidade ou polo menos que fose a mellor posible. En este caso, bueno, pois o que nos propoñíamos era que fose a concurso, que se licitase esta situación para máis empresas, e entonces vendo pois cal sería a que mellor cubriría o servizo se lle concedese, non? Que sucede? Bueno, pois o alcalde nos preguntou se o que pensábamos era privatizar o servizo para toda a semana. Non. O que temos moi claro que é un servicio público de atención ao fogar e queremos que siga manténdose un servicio público ao fogar. Se falamos de privatizar, teríamos que remontarnos a outro pleno donde nos trebábamos unha proposta de atención temperá que a Xunta subvencionaba, é dicir, creaba un servicio público de atención temperá, pero o alcalde e o equipo de goberno municipal decidiron manter o pago a unha persoa que está desenvolvendo ese traballo, é dicir, siguelle custando cartos ás arcas municipais. Entonces, eu creo que tamén, por un lado, nos está tirando o tema da privatización, cando eles mesmos, en algún punto, en alguna situación, o están facendo ou están mantendo.
Pois outra proposta de acordo tiña que ver tamén cun servicio municipal que é a Escola de Música. Aparentemente houbo xente que se queixou de que seguiu pagando a mesma mensualidade cando o servizo que recibía era inferior por tratarse de clases telemáticas. Que está pasando aquí?
Nos o que queremos deixar moi claro é que en ningún momento fomos nin contra a dirección, nin contra o profesorado da Escola de Música. Hai que entender moi ben as situacións porque ás veces dá pé a pensar ou polo menos a tergiversar estas situacións. Nos o que pensábamos é que da situación de COVID o que xenerou foi un impacto económico sobre as familias. Eso que significa? Que moita xente se quedou nun ERTE que non se cobrou ata fai moi pouco e eso condicionou pois os soldos, condicionou que as familias pudesen afrontar pagos como, por exemplo, foi o da Escola de Música, e nos o que lle solicitábamos era que se anulase pois o recibo desas mensualidades, non? Ben, a Concelleira de Servizos Sociais o que nos fixo foi lectura de un informe da dirección de como se desenvolveron as clases, que nos, en absoluto, criticamos como se desenvolvan. Non so que, o que dicimos, bueno, que é certo que non hai unha calidade no, no servizo como é, unha, por exemplo, unha clase de música presencial. A intencionalidade, desde logo, que é a mellor que pode haber, dada a situación de confinamento, pero en ningún momento nos criticamos eso. O que sí consideramos é que, por exemplo, bueno, pues, se pensase un pouquiño en esa rebaixa, dada esa cuestión, pero, sobre todo, pues, que se pudesen anular os recibos pensando na parte económica das familias, non en outra situación. Polo que solicitamos foi a exención do cobro desas mensualidades. Si este ano non se pode aplicar por motivos legais, bueno, pues de ordenanzas e cousas deste tipo, o que sí quedou é que se aprobou que quedase reflectido para que repercutise nas familias, nas matrículas do ano que ven. O que si era moi importante tamén era que, por exemplo, houve xente que non se pudo dar de baixa, o que decidiu non darse de baixa dentro da escola de música. Porque o que apreciamos é que había o problema de que si te dabas de baixa na escola de música, pasabas a entrar na listaxe do ano que ven, é dicir, non se che mantiña a plaza, co cal quedabas en risco de quedarte fora da escola de música, e iso era algo que non se podía permitir, pois, para a xente que leva mellor 2 anos ou 3 dentro desta escola, porque entrabas en risco a non poder continuar co teu estudio, non? Co teu traballo en esta academia ou esta escola de música. E nos insistíamos que o máis importante, pois, era rebaixar ou quitarlle esa carga económica ás familias, que queda pendiente, pois, para que se faga o ano que ven, en compensación ao que non se lle puido facer este ano por motivos legais.
Pois tamén outro dos puntos que se levou ao pleno foi o arranxo de varias pistas municipais e letreiros de identificación. É a situación alarmante en Negreira, temos que preocupar por isto?
Pois sí, sobre todo en moitas pistas nos estamos atopando que os baches que hai son moi grandes, son moi graves, prácticamente estás esquivando en algunhas zonas, estás esquivando baches dun lado para outro, e bueno, o alcalde nos tildou de facer populismo. Aí foi cando lle recordamos, pois, a súa etapa de que estaba na oposición, donde en redes sociais facía publicacións pois que as mesmas críticas que estamos realizándonos agora mesmo. El escudábase en que agora está gobernando e que non é o mismo estar na oposición que estar gobernando, que non é factible poder asumir o arranxo de todas as pistas ao mesmo tempo. Ben, estou completamente de acordo. En sentido tamén que lle botamos un cable cando lle dixen que moitas veces, o sea, a situación de COVID, repito, porque é algo moi presente que temos en cada apartado, a situación de COVID impediu que, por exemplo, estuvesen todos os traballadores do concello ao mesmo tempo, salvo, bueno, pois, na última etapa xa, a finales de, bueno, a principios de maio ou despois de mediados de maio. Pero temos que pensar que leva de concelleiro de obras pois 4 anos, máis agora o mesmo un de alcalde, e incluso na etapa anterior votou, me parece que foron 9 meses de alcalde. E eu creo que eso non lle pode servir de escudo para decir que o que estaba era esperando a encontrar unha subvención para a poder afrontar o gasto, por exemplo, do cambio das sinais das nosas parroquias, non? En ese sentido, bueno, pois volvo a recordar que lle botei un cable en que, por exemplo, unha brigada de obras pois ten unha programación e de repente ten que interrumpir esa programación respecto a unhas obras porque xurde un imprevisto, e é máis importante atallar ese imprevisto por determinadas circunstancias que facer a continuidade dunha obra nun sitio que por esa situación podería esperar nun momento determinado. Pero o importante é eso, que él nos falaba de populismo, que nos di que non é o mismo estar na oposición que estar gobernando, e se escudaba, pois, por exemplo, en que enviara correos pois o xefe de obras. É dicir, cando lle convén, botalle a culpa aos traballadores, e cando non lle convén, despois dos plenos, vai a xunto aos traballadores, cando nos facemos algunha apreciación, esquiva os seus erros dicindo que nos estamos en contra dos traballadores. Non, nos estamos falando de que el ten unha responsabilidade sobre a xestión, tanto o alcalde como o equipo de goberno municipal que quere como nos dirixamos a eles, e son os que están gobernando, son os que teñen esa responsabilidade. E nos apreciamos, pois, que hai pistas que levan moito tempo con deterioro, que as sinais de localización dos nosos lugares, das nosas parroquias, das nosas aldeas, están completamente deterioradas, que foi algo que el criticou con intensidade, e que leva 6 anos no goberno municipal, que estiveron xa en etapas anteriores, pero a culpa parece ser que sigue sempre sendo dos mesmos.
Pois imos a outro punto un pouco controvertido, que foi a polémica da piscina municipal, que continúa. Continúa a polémica polo prezo da entrada a través dunha moción urxente realizada polo Partido Popular. Cal era a vosa proposta ou a vosa crítica?
Bueno, o primeiro máis que crítica, o que temos que pensar é que é unha proposta. Porque eu creo que aquí se manipulou bastante, creo que con direta intencionalidade, o que nos percibimos. Un pode actuar, pode pretender actuar de boa fé, e eu non vou a ir en contra diso. Pero é certo que hai unhas legalidades. Nos o que dixemos, e non foi ir en contra, nos o que dixemos é que apreciábamos que había unha ilegalidade. En ningún momento falamos de interrumpir nada. Simplemente dixemos que atopábamos unha ilegalidade. E é máis, primeiro, non se nos admitiu a moción que levábamos, non se nos admitiu, polo que non dou pé a debate. Houve un pequeno debate no primeiro instante, ata que a secretaria, a bo criterio, dixo que primeiro había que aprobarse a moción de urxencia.
Poderíamos lembrar en que consiste este conflito exactamente da piscina? Cal foi a decisión tomada polo Partido Socialista, porque se considerou que era ilegal, cal é a situación actual?
Ben, vamos a ver, desde o Goberno Municipal o que dixeron, o que propuxeron foi facer unha rebaixa. A entrada da piscina costa 1 euro, a diario. Entonces o que dixeron foi facer unha rebaixa a 0,50 céntimos. Ben, tamén se anulaban os abonos familiares. Os abonos familiares, eu, por exemplo, o teño quitado moitos veráns, unha familia de 4 membros, significa que en 15 días eu teño desquitado o que sería unha tempada estival. Estamos falando desde o 15 de xuño a 15 de setembro. Co cal, o aforro é moi grande. Un abono familiar para 4 persoas pues, me costa 30 euros, pero eu en 15 días... estou falando de acudir diariamente á piscina, pero para que o entendamos, o sea, para non andar en datas, non, en prolongarnos en moitas datas ou moitos días, pero para que o entendamos, se eu quito un abono mensual de 30 euros, significa que eu en 15 días teño desquitado, se vou 15 días seguidos á piscina. O tema do abono podería xerar un problema de aforo, e estamos agora en que os recintos teñen unha situación de aforo limitado. Me explico. Se eu quito un abono, o mellor síntome preferente a outros veciños para a hora de entrar á piscina. Entonces tamén entendemos que en ese caso pode determinar unha circunstancia de agravamento comparativo respecto a un usuario diario a un abono familiar. En ese sentido, bueno, pues podemos entendelo. Pero o que non pode ser é que nos digamos que percibimos que hai unha ilegalidade, unha certa ilegalidade, pero non estamos dicindo que se interrumpa nada. E máis, nós o que pretendíamos era que a piscina fose gratuita. E poñolle un exemplo. Porque aquí hai unha cousa que se chama comunicación, e hai determinadas cousas nas que o goberno municipal e a oposición deberían de entenderse. E este era un desos casos. E ademais é un caso moi sensible, porque é un caso pois, que agora estamos no verán, a xente non vai de vacacións por aí adiante, nos quedamos máis nos povos, e incluso, bueno, pois nos poden vir xente de fora que recala en povos máis pequenos ou que fai o turismo de interior, e o que promovíamos era pois, que a piscina, como dixo o alcalde, era por darlle un cariño aos veciños e quitar, en vez de cobrarlle 1 euro, cobrarlle o 0,50. Oye, pois se vamos a facer un cariño, vamos ya a deixar gratis. Porque este exemplo témolo no goberno socialista do Concello de Oroso, donde o alcalde chamou o portavoz da oposición do Partido Popular e lle dixo que tiñan esta intención. Que problema había? Que hai un informe en contra de intervención. É dicir, non podes saltarte a lei, entre comillas. É dicir, a intervención di que eso non se pode facer porque eso ten que ir a pleno, que tense que aprobar a ordenanza. Que significaría? Que este ano non sería factible facer esa rebaixa. Pero non o único que dixemos foi que apreciábamos unha ilegalidade. E en este caso, bueno, pois o alcalde tomou a decisión de dicir no, pois como hai unha ilegalidade que aprecia o Partido Popular, vamos a volver ao precio que estaba establecido, que era 1 euro. Entonces, señores veciños, a culpa é do Partido Popular. No, a culpa non é do Partido Popular. Nos, insisto, apreciamos unha ilegalidade, foi o que dixemos. No Concello de Oroso, repito, o alcalde socialista chamou o portavoz do Partido Popular e lle dixo, que che parece, aínda que temos o informe en contra de intervención, que este ano poñamos a piscina gratuita. Evidentemente, como me dixo o portavoz do Partido Popular de Oroso, dixo, eu cando hai un informe de intervención que vai en contra, pois levanta sempre recelos. pero estamos falando de un ben común para a veciñanza e estamos falando de un ben común que non é unha cousa desorbitada nin que vai a influir en determinados impostos ou un agravamento de algunhas situacións. Entón, nos en ese sentido que esperábamos bueno, pues, que hubera unha comunicación entre concello e oposición. E aí onde temos que deixar moi claro pois, que se se houvese consensuado con nós o alcalde teríamos pois, agora mesmo unha piscina pois, que pudese ser de forma gratuita. E máis, esta modificación da ordenanza. O alcalde dixo que se houvese querido, e insisto, o alcalde onte no pleno dixo que se houvese querido podía saltarse o informe de intervención e aplicala como, por exemplo, fixo co pago das terrazas, que non se está facendo desde fai 2 anos. Que nos encontramos agora? Pois que aquí é máis fácil voltarlle a culpa ao Partido Popular e contarlle aos veciños que foi a oposición quen se negou a aplicar esa rebaixa na piscina. Sin embargo, podémola manter, por exemplo, no das terrazas, que é un imposto directo que recae e repercute sobre moitísima xente, porque ademais hai unha ocupación de vía pública. Pero en este caso, que é un ben social e dada esta situación toda de COVID, pois eu creo que a rebaixa da, non é a cuestión da rebaixa da piscina, é que fagamos, por exemplo, pois como fixo este Concello de Oroso, que era a nosa intencionalidade, a nosa moción de urxencia, o que queríamos era que este ano a piscina fose gratuita. Que legalmente non se podería aplicar por o que estamos explicando, sí. Que poderíamos consensuar esta situación, sí. E esa era a decisión que tiña o Partido Popular ao respecto. Non en ningún momento, non en ningún momento que se estivese cobrando 1 euro ás familias.
Bueno, pois imos ir saco o apartado de rogos e preguntas, imos facer como unha visión rápida. Unha das cousas que se lle pediu, por exemplo, foi unha maior limpeza no Parque do Coto.
Sí, estamos vendo como, por exemplo, a Plaza das Brañas, que era unha das máis criticadas por ilegal, pois agora mesmo está acaparando toda a atención do goberno municipal. Sin embargo, lugares neurálxicos como foron sempre o Parque do Coto, e máxime agora que estamos na etapa estival, que recibe moita veciñanza, que recala moito sobre o propio parque, sobre a piscina municipal, o parque infantil, pois temos que entender que está nun abandono moi grande. Houve, si queres, bueno, xa che vou apuntando eu, por exemplo, na Plaza de Ferreiro, pois un dos bolardos está fora de sitio, así como, por exemplo, algunhas rejillas de pluviais na mesma zona que se liberaron dos seus ancoraxes e, bueno, nos o que solicitamos é que se repoñan. É dicir, o traballo de oposición tamén é, a veces, visualizar cousas que o goberno non ve. Ou, por exemplo, onde está na zona dos arcos, que hai o buzón de correos, pois é unha zona que está chea de verdín, que cando chove se volve completamente esvaradiza e temos que entender que os domingos pois salió tránsito de xente importante, aínda que, bueno, queda un pelín apartada, pero sí se pasa, porque así o podemos comprobar fai pouco. E, bueno, pois así como na avenida de Vilachán, pois a reparación de baldosas, bueno, pois volvemos a recordar o tema da iluminación da fonte de Vilachán, que é moi, moi pequena, que non é suficiente como para poder, aínda que ahora mesmo estamos pois cunha fonte que non se pode empregar, pero bueno, esperemos que no futuro si volva a recuperar a súa función.
Pois con respecto ás preguntas, ainda non temos a resposta, tremola no seguinte pleno, pero a oposición, entre outras cousas, cuestionou unha entrega de mascarillas a un domicilio particular que aparece no informe do gasto COVID.
Sí, foi unha cousa que nos chamou moitísima atención, que eu creo que unhas mascarillas, si é un algo que ten que recibir o concello, pois o propio é que chegue a dependencias municipais e en horario municipal. E o que nos estrana, pois que aparecera un domicilio particular dunha rúa de Negreira que nada ten que, ou polo menos non apreciamos que teña relación algunha co concello. Entonces é menos que chocante. Co cal é lógico que fagamos unha pregunta ao respecto. Non me parece tampouco fora de lugar que o fagamos, que nos interesemos por eso.
Tamén se plantexou a posibilidade dun segundo reparto a veciñanza de mascarillas, porque aparentemente nese informe COVID aparecían mercadas 24.000 mascarillas FFP2.
Sí, é que foi chocante, porque tamén vimos que había un montón de mascarillas, pois eso, que eran 24.000, creo que un número considerable, e tamén apreciamos que, por exemplo, hubo clubes que entregaron, pois, a modo de cariño, pois a servicios sociais, parte das súas subvencións ou fixeron donacións de algún tipo e que, por exemplo, ante unha cousa tan grave como estamos a vivir, onde todo creo que ten que recalar sobre todo no ámbito social, pois que se empregasen prácticamente casi 3.000 euros en publicidade, na que se inclúe, bueno, pois esa carta famosa que se mandou desde o Concello a toda a veciñanza, na que no anterior pleno, incluso aquí na entrevista na emisora municipal, eu dicía que me parecía máis importante explicar como era cada mascarilla, cantos usos para cantos usos era posible e bueno, que non eran, por exemplo, reutilizables. Concienciar un pouco a xente de respecto a eso.
Pois a última pregunta que se lle fixo o equipo de goberno foi sobre o procedemento judicial que ten aberto pola praza de conserxe, que vén de recibir unha sentencia favorable para denunciante.
Sí, pois esta persoa fai, me parece que 2 anos, fixe unha denuncia por mor da convocatoria da plaza de conserxe, donde interpretou que non se lle baremaba ou non se lle tiñan en conta as titulacións que ela aportaba e que consideraba que estaba por riba das que aportaban outras persoas, outros candidatos. Ela foi por vía judicial, gañou 2 xuicios, e, bueno, eso significa que lle vai repercutir cartos ao Concello. E, ademais, non vai ser unha cantidade pequena, porque van a ter que reintegrarlle pois, o que sería o salario de 2 anos. Bueno, hai máis temas judiciais en ese sentido, pero que agora mesmo se estálle costando cartos ao noso Concello. Si van a recurrir, e non unha vez máis, que esa sería a última posibilidade, vai a supoñer que vamos a seguir mantendo ese retraso nos pagos, que vai a xerar moitos máis gastos, e eu creo que, bueno, despois de 2 sentencias moi firmes e moi favorables, creo que vai sendo hora de que o Concello asuma a súa responsabilidade, diga que se actuou dunha maneira completamente errónea e que a situación ten que revertir tal e como a legalidade require.
Pois imos a coas respostas que se deron ás preguntas do pleno anterior. A primeira delas falaba da situación no transporte público da vila e máis da proposta de grabación dos plenos. Con respecto ao transporte público, que pedía o Partido Popular?
Bueno, nos o que estábamos demandando era o tema da situación do transporte público de cara, bueno, pues, o traslado polas nosas parroquias e tamén a situación do que sería de Santiago. E despois, por exemplo, na outra pregunta, o que si reclamábamos era, si me podes lembrar...
Sí, a outra pregunta era a proposta de grabación de plenos cara a legislativa de 2021.
A lei o que nos dice que os plenos teñense que gravar. Hai un problema, por exemplo, ahora de recollida de actas por parte da Secretaria Municipal. É moi difícil que unha persoa poda recoller baixo escritura todo o que se está dicindo nun pleno, o que significa que tamén é algo moi importante, porque aí recóllese todo canto se fala, e unha cousa que está mal anotada pode repercutir despois no que quede escrito e como foi dito e a como despois se pode interpretar. Entonces, bueno, non so que reclamábamos xa desde fai tempo foi que se gravasen os plenos, unha con esta parte importante, porque era a mellor maneira e máis fiable para recoller canto se di, e ao mesmo tempo, bueno, pois que é algo que require a lei, e para nós consideramos que é un arquivo fundamental xa dada a actualidade na que estamos vivindo. Como desde o goberno municipal, o único que, bueno, foi dar un pouco de largas, estamos vendo, bueno, pois onte decidimos dar pé pois a grabación para que quede constancia, máis que nada, de canto se di e que todo se corresponda á realidade.
Pois nesta segunda pregunta, efectivamente, a resposta foi que se estaba considerando leválo a cabo, e con respecto á primeira, o tema do transporte público na vila de Negreira, o que se dixo é que eran decisións consensuadas cos concellos limítrofes. Queda contento o Partido Popular con esta resposta ou vais a seguir traballando neste aspecto?
Bueno, nos temos que seguir traballando sempre no que repercuta mellor para a veciñanza, e ás veces o goberno municipal ten un punto de vista e desde a oposición ten outro. E o ideal sería sempre consensuar o mellor, porque o mellor sempre vai repercutir nos veciños, non na política.
Rubén Suárez, candidato do Partido Popular na vila de Negreira, moitas gracias por estar hoxe aquí connosco e, bueno, xa falaremos no seguinte pleno.
Moitísimas gracias, Sara, un placer.
Gracias a ti.